Dupa rezerem rebere pekek Abdullah Öcalan, Roja Çarşeme Çungreva İmralı Ub Öcalan'da hevditin ekpekanin. Çadrıya da huyanya peyamen ji Öcalan'e. Li çaro jilser hevditine derbas bu heji naberoka hevditine her ufsa peyama Öcalan ne hatiye belav kirin. Hevyamazın ajvi peyami eve ku davil çalakiya bir çimayne u rojiyen bir nebine. Hecai bir kısne ku pişti 7 salonib di duye gülane da avukaten Öcalan çun serdanavi imraliye. Te baver kirin ku rola çalakiyen bir çimayne u rojiyen bir nel serve geşedane heye. Avukaten ku çun hevditina Öcalan roja peşemi hatın amedi u çun serdana Leyla Güven. Güven, li ser Twitter'a xwe peyamek berakur u got avukat peyamen Brez Öcalan jibu mir ragihandin. Nihadina fevldan edane ku peyama wi jibu girtiyen çalikiye da jî ragihinin. Di demek nezda emeji hizren xwe jiraya giştira parve bikin. Wekî ku te zanin hefseroka Kongre Civaka Demokratik u Parlamentera HDP Leyla Güven demak ku girtî bu di hefte mijdarê de ragand ku ew jibu tecîda li ser rêberê PKK bi dawî bibe dest bi çalakiya birçîmayînê a bê dem û bê dor dike. Leyla Güven baver dike ku piştî pêvajoya çareseriyê li Tirkiyeyê têk çû, hevdîtinê bi Öcalan'la qutbûn li Tirkiyeyê sîstema antidemokratîk û otokratîk dest pê kir û çareseriya pirsgirêka Kurd ket nav dengesiyek mezin. Her wisa ji bu çareseriyê jî rêgezên leşkerî hat dest pê kirin. Ew dibêje ku Öcalan bi avukat û malbatê xwe re hevdîtinên asayî pêk bîne, wê demê dikare peyamê xwe belav bike û dikare aştiyek jî bide dest pê kirin. Çalakiya Leyla Güven li girtîgehan jî belav bû. Wekî mehek piştî wê nêzî 400 girtî dest bi heman çalakiyê kirin. Diyeke adare da jî tê gotin nêzî 7000 girtî dest bi çalakiya birçîmayînê avê dem û bêdor kirin. Di 3 Nîsanê da jî 30 girtiyên PKK çalakiya birçîmayînê veguherandin rojiya mirinê. Di meha adare da jî 7 girtiyên siyasî li ji bo ku tecîdê protesto bikin dawî li jiyana xwe anîbûn li girtîgehan. Wezîrê Dadê ê Tirkiyê Abdulhamid Gül roja înê daxuyaniyek da û got tu eleqa hevdîtinên avukatan bi Öcalan re bi pêvajoya çareseriyên îne ev nirxandinek dirust nîne. Eleqa hevdîtinên Îmralîyê bi hilbijartinên Îstanbûlê jî nîne. Wî gote ev hevdîtin bi biryara dadgehê çêdibe. Qedexa li ser hevdîtinê rabû û avukat dikarin herin wî bibînin. Abdulhamid Gül ve Hadam Kır. Ev hevditin de ve çarçıveyi da tekrin. Dadgehe qedexal ser hevditine rakir. Ev prosa bi destura dadgehe despekir. Hatta dadgeh desturne de hevditin jî çenabe. Parvekirna navarıka hevditine işi ev hadiseyen dervaymene. Çavereye ku hem avukatın Öcalan hem jî ligirtigehan li ser davi kirna çalakiye birçimayne u rojiyen birine dahuyeniyek belavbe. Xecican Farkin, Denk Amerika, Ahmet.